8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u četvrtu emisiju ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim želi vam Katarina Josifović. Još danas zajedno preslušavamo muzičke predloge i biramo favorite, a najbolje od ove nedelje možete čuti u okviru sutrašnje top liste. Svoje glasove možete ostaviti pozivom na naš broj u studiju 3229653 ili putem poruka na 064-86-111-44. Ako želite da nam pišete, tu je i naša e-mail adresa klasikumolim@rts.rs, a pratite nas i u našoj grupi na Facebooku. Jutro započinjemo uvertirom iz opere Orijanta nemačkog kompozitora Karla Marija von Webera. Orijanta je nemačka herojska romantičarska opera i jedno od najvažnijih dela ovog kompozitora. Iako se retko izvodi, njena uvertira se često može naći na orkestarskim repertoarima. Razlog tome je što uvertira Orijante predstavlja pravi primjer ranog nemačkog romantičarskog stila. Saksonski državni orkestar iz Drezdena pod upravom Mareka Janovskog izveo je naš prvi predlog, uvertiru iz opere Eurijanta Karla Marija von Webera. Franca Lista smatraju jednim od najsenzacionalnijih pijanista u istoriji. Sa 20 godina on prisustvuje jednom Paganinijevom koncertu i ostaje zapanjen njegovom neviđenom virtuoznošću i neobičnim ponašanjem. Nakon toga List stvara sobstveni imidž virtuoza koji je oduševljavao mase svirajući na klaviru. La Campanella je treća od šest velikih etrida prema Paganiniju koje je List komponovao u čast đavoljem violinisti. Prevod ovog naslova sa italijanskog je Malo zvono, a melodija etide potiče iz Paganinijevog drugog violinskog koncerta u kojem visoke note podsjećaju na zvuk zvonceta. Slušamo kako to izvodi Andrej Gavrilov.
Thank you. Klasiku molim.
Klasiku molim.
Treću etidu pod nazivom La Campanella iz ciklusa na Paganinijeve teme Franca Lista izveo je Andrej Gavrilov. Naredna dva predloga bit će zapravo vaše želje, poštovani slušalci. Prvo ćemo kao predlog broj 3 čuti Čaroliju zime naše savremene kompozitorke Dragane Jovanović. Ovo delo pripada kompozitorkinom ciklusu pod nazivom Godišnja doba i napisano je za solo violu, gudački orkestar, električno čembalo i harfu. Godišnja doba posvećena su violisti Saši Mirkoviću i upravo ćemo njega čuti u ulozi soliste uz ansambl Metamorfozi s kojim diriguje Ivan Marković.
Thank you.
Čaroliju zime iz ciklusa Godišnja doba naše kompozitorke Dragane Jovanović čuli smo u izvođenju violiste Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis pod vođstvom Ivana Markovića. Naš četvrti predlog, Ariju Valentina iz Gunove opere Faust, u izvođenju Nikole Mitića slušamo također na preporuku slušateljke. Nikola Mitić, naš čuveni bariton i nekadašnji prvak opere Narodnog pozorišta, preminuo je 25. januara ove godine. Najpoznatiji po sugestivnom izvođenju Verdijevih opera, Mitić je 40 godina karijere pevao u Beogradskoj operi, a scenu je delio sa Montserrat Caballé, Katijom Ricciarelli, Plasidom Domingom i drugim čuvenim pevačima. Mitićevo izvođenje kritičari opisuju kao muzikalno, glumački stabilno i ubedljivo, a njegov glas kao obao i pastozan, ujednačen u svim registrima. Nikola Mitić je debitovao na sceni Narodnog pozorišta upravo ulogom Valentina iz Gunovog Fausta. Slušamo snimak iz 1963. godine gde Mitića prati orkestar Beogradske opere pod upravom Oskara Danona.
Thank you.
Valentinovu ariju iz opere Faust Šarla Gunoa čuli smo u izvođenju Nikole Mitića i orkestra Beogradske opere kojim je dirigovao Oskar Danon.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart, u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Johann Joachim Quantz je jedna od najznačajnijih figura u ranoj istoriji flaute, kompozitor i izvođač. Kao dete je imao talenat da svira brojne instrumente, ali se kasnije odlučio da se specijalizuje na flauti, koja mu je donela počasnu poziciju na dvoru pruskog kralja Fridriha II. Quantz je napisao preko 200 sonata i neverovatnih 300 koncerata za flautu, kao i brojne važne studije o sviranju na ovom instrumentu. Naš peti predlog za danas je prvi stav njegovog koncerta za flautu u G-molu.
Thank you. Klasiku molim.
Klasiku molim.
Prvi stav koncerta za flautu u G-molu Johana Kvanca čuli smo u izvođenju flautiste Petera Lukasa Grafa i kamernog orkestra iz Ciriha pod upravom Edmonda de Štuca. Šesti predlog za danas jeste svita za solo violončelo broj 1 u G-duru Johana Sebastijana Baha. Ona je jedna od njegovih šest svita za ovaj instrument koje čelisti zovu svojom Biblijom. Ona je ujedno jedno od najizvođenijih i najprepoznatljivijih dela pisanih za solo violončelo. Mi vam predlažemo alemandu umerenog tempa koju prati brža kuranta u izvođenju Miše Majskog.
Thank you.
Slušali ste Alemandu i Kurantu iz Bachove svite za violončelo broj 1 u G-duru koju je izveo Miša Majski. A naš posljednji predlog za danas jeste delo francuskog kompozitora Dariusa Mioa, člana čuvene francuske šestorke. U pitanju je svita za violinu, klarinet i klavir opus 157b iz 1936. godine. Mio je komponovao za gotovo svaku kombinaciju instrumenata koja se može zamisliti, a u njegovom stilu se mogu prepoznati spojevi barokne elegancije i džez elemenata. Svita za violinu, klarinet i klavir je upravo primjer ovoga.
Thank you.
Čuli ste naš posljednji muzički predlog, svitu za violinu, klarinet i klavir opus 157b, koju je komponovao Darius Mio. Izvođači su bili Jean-Marc Fessard klarinet, Frederic Pelassi violina i Eliana Reyes na klaviru. A danas su sa vama bili ton majstor Bojan Milanović i Katarina Josifović. Slušajte nas i sutra kada predstavljamo top listu ovo nedeljnog ciklusa. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.
Thank you.